Gaio Júlio César, de Belo Civile. Litere se Caesaris, consulibus redites, e fagri polemarcus, aegre ab his impetratum este summa tribunorum plebis contentione, but ut in senato recitarentur, ut vero ex literis ad senato referretur, impetrare se non possuit. Referunt consulis de república, incitat consul senato republicae se non de futurum polisetur. A ex Scipionis oratio, quali senatus in urbi abebatur, Pompeiusque aberat ex ipsius ori Pompei, mitivi debatur. Dicerat aliquis leniorem sententia uti primo ingressus in eiam histori, sinon oporteri andeia ad senatum referi, quam dilectus boa Italia habite et exercitus conscripti essente, quo praesidio tutu et libere senatus quae velete, discernere auderete, amigo Calidius, que sem sebate ut Pompeius em suas províncias profici seretur ne quae esset armorum causa. Caesar in erepti sabe eu duabus legionibus ne ad eius periculum reservare et retineri, but omnes convicio correpti es agitabuntur non. Non et non sententia Calide pronunciaturum also. Pompei pleric compulsi invite et coacti Scipioni sententiam, ut ante certam Caesar exercitum, sinon faciat eum adversus republicam facturum videri.